Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Уважаеми слушатели, 8.05, 18 септември, сряда, нямаме звук онлайн, казват наши слушатели тук, втори, трети вече. Затова си заредете веб-камерата. Аз щедро съм пуснал звука дори извън ефир от нея. И сега виждате доктор Неков, вие 12 човека, които гледате. Добро утро, докторе!
Добро утро!
Ладно стана, както се казва.
Ладно, подцених сутринта времето, тръгнах така по къс ръкав, студено е.
Твоя наш приятел и мой, спокойно го наричам дори учител в радиопрофесията, Людмил Кражилов. Не знам дали знаеш, но има много сериозни занимания в синоптическите прогнози, метеорологичните.
Не, от теб го научавам.
Сериозно?
Да, наистина. Не.
Люси от години, от години, за които аз го познавам, винаги ми е разказвал за времето и така нататък. И аз сега напоследък вече доста често почвам да го каня да прави прогноза за времето.
Вчера, ама негова лична прогноза?
Негова лична. Следейки редица източници, които той си открил под един или друг начин, за които трябва е платен абонамент за някои световни метеорологични станции, имат сайтове и така нататък, следи и прави много точна прогноза за времето. И така, вчера имаше своеобразен бунт и от този ден срещу Емо Чолаков от BTV, срещу това, че обещавал слънце на първи учебен ден, па то беше облачно, валеше дъжд и нещо беше хладно и така нататък.
А Люси оцели ли го?
А Люси го не само го оцели, той им прави наистина много точна прогноза. Вчера беше в студиото, нареди до края на септември дните, направи прогноза за есента и така нататък.
Бре, дай да го питаме за числата за тотото ви.
Така че нашите слушатели трябва да са били подготвени днес. Ти явно не си слушал.
Не.
Но за сметка на това пак си навлекал големия германски кожух.
Той бързо се стопля,
да,
слава Богу.
Сега го видях тук накапан от есенни.
Есента дойде.
Есента дойде. Малко е шокова тая работа винаги с смяната на сезоните. А тя има общо и със здравето, между другото. Доста често почвам да срещам хора вече, които са шмъркат, кихат. Да. Организма по тия ширини, каквото е клишето, трябва да е доста подготвен. Нали?
Еми, как се подготви, Мишо?
А, имам предвид, генетично трябва да е подготвен.
Да, да.
Четири пъти сменяме.
Мрънкаме си обичайно в началото на есента, в началото на зимата, средата на зимата, като дойдат гриповете, се си се оплакваме. Някакси се оплакваме сега повече. Това ние на такова място живеем. Ако живеехме някъде на тропическо място, щеха да са ни мухите виновни, кой знае.
Знаеш, тук ми беше на гост един човек, който е патентовал така наречения индекс на щастието. Британец е. Много млад, готин пич, интелигентен. Според който индекс на първо място по щастие, можеш ли да си представиш каква държава? Айде, не коя, ама каква?
Еми, те да знам сега, аз трудно ми да ти отговоря. Ако е такова технологично щастие, може би са някакви такива скандинавци. Ако е човешко щастие, са по-скоро африканци.
Човешко е щастието, въпреки че в индекса влизат и икономически показатели, Коста Рика.
Уха, било много красиво там. Бе,
а, така, Коста Рика, голям процент в този индекс на щастието оказва географското положение на Коста Рика и времето там. То постоянно добро, от едната страна океан, от другата море, нали? И така, как па да не си щастлив?
Така да.
Иначе тя по икономически показатели каже речи като България. Айде, по-мал, по-добре, нали? Но не е нещо цъфнало и вързало. Ама и това ме наведе на разсъждение на това, как, че нали, все класации излизат, че сме нещастни, че такова, дали пък и времето няма нещо общо и мястото, в което
да
живее.
Ти пък сигурно. Те не знам, този индекс, той вероятно включва много показатели.
Много показатели си, да.
Ако отговорим честно на тия показатели, предполагам, че ние няма да сме зле.
Еми не сме много напред тази.
Ами да, ама си имаме един такъв роден негативизъм, който аз не знам какво е. Това е...
Това вече не е от времето.
Някога не е категорично. Може да има между другото и времето някаква.
Сигурно
е
връзка.
Някакъв пръст. Знаят всички наши слушатели, ти естествено, че в северните страни, там където има дълга нощ, има страшно много депресии. Това си е истинско и психическо, и физическо страдание депресията. Тя има много лица депресията. Ето виж, чисто свързано с времето.
Да.
Айде, да не е, да кажем, астрономическото време, да не е това, метеорологичното време, но това е влияние на средата.
Доктор, по един по-сериозен въпрос, ти скоро специализира, така да кажем, скоро беше на студентската скамейка. Тук младите...
Да не казваме колко скоро.
Да. Ами скоро, сравнително скоро. Тече е тук един дебат, едни чудеса предложения за специализацията на младите лекари.
А мерна, нещо не го четах.
А да, само ще кажа, основното, което предлага, се предлага за промяна, е по успех да се класират специализантите, а не по не с изпит, доколкото знам. Има нали, нарочен изпит се,
да,
до сега.
Да, всяка специалност.
А сега предложението е от държавното ръководство да става това по успех. И младите лекари протестират също това. Смятат, че не е правилно. По един вид се отказва на хората, които са имали малко по-слаб успех, да кажем, през годината, да кандидатства за специализация. А не знам, ти си бил в тази система, ти си бил и специализант. И
трябва да има, ако това може би всички се обединяваме около това, трябва да има някакво сито. Някъде трябва да има сито.
Точно така, да. Няма как да стане всички да специализират.
Да. И т.е. то не е нужно да специализират всички. Къде ще е това сито? Дали ще е на входа, както е нашата система образователна? Примерно сега вече не знам как е. Едно време, когато аз кандидатствах в медицина, беше много трудно да се влезе и никакъв проблем няма да завършиш. Веднъж като влезеш, криво-ляво, с мъки, с усилия, с преписване, ще завърши задължително. Сега не знам как е. Специализацията не е така. И тогава не беше така, и сега не е така. Къде да бъде ситото е въпрос и на, как да кажа, учителско, в буквалния смисъл, решение и на политическо решение. Кое ще е ситото? Дали ситото ще бъде един изпит приемен, какъвто беше до сега, или успеха от годината, също е начин за пресяване. От друга страна, ако човек вече на 20 години започва да учи вишо,
да,
започвайки да учи вишо, в идеалния случай би трябвало да има план пред себе си. Що го уча това вишо, какъв ще стана, като го взема това вишо, къде ще работи, какво ще работи. Ако един интелигентен човек има пред себе си този план и го следва, той няма да завърши с лош успех. Този, който е завършил с лош успех, е завършил с лош успех не само заради лошия си късмет. Значи това също може да бъде сито. Ако през годината, за 6-те години, общия баланс ти е лош, значи ти системно не си бил добър студент.
Да, един от контраргументите, който дават от, вероятно от медицинските ръководства на медицинските вузове, е, че по този начин пък се отрязва финансирането, защото пък чуждите студенти никой не са с много добър успех, които идват да учат медицина тук. И като ги отрежеш от специализация, те почват да губят интерес. Почваме да не сме интересни.
Аз не знам колко чуждестранни студенти остават да специализират тук или си взимат българската диплома и си отиват там, където са дошли, или някъде на друго място.
Да,
това не го знам.
Вероятно.
И не знам финансовата страна на този процес, мен въобще не ми е ясен. Аз в моите години на следване имам. Затова се сещам. Една абсолютно незаслужена шестица по биохимия. Абсолютно незаслужена шестица, защото биохимията винаги не ми е била слаба. И по същия начин има една абсолютно незаслужена тройка по съдебна медицина, защото ми се падна много кофти въпрос, който аз не разбирах, не че не съм учил. Но, това са два примера, които давам за два отделни изпита. За 6 години, колко пъти ще се случат такива неща? Не са много. А имам и една много изключително ценна тройка, на която се измъкнах така с голям късмет по биофизика. Такива неща ти се случват.
Да.
Има хора, които завършват с пълно отличие. Нали? Има такива деца, много старателни последователни. Не приемам това, че човек за 6 години има лош успех, с това, че има лош късмет, сега съм се падали лоши въпроси или преподавателите са били кофти, не са го харесвали.
Да.
Това показва някаква систематичност. Така или иначе...
Аз също мисля, че това с пълни успехи е малко...
Да, никакво значение няма моето мнение в случая. Смятам обаче, че трябва да има сито задължително някъде. Къде ще е? В западния свят, примерно медици, който иска да запише медицина, има много ниски във Франция, конкретно, защото знам, е много лесно да запише медицина, няма проблем.
Да.
Само, че след втората година отпадат 8-9 от студентите. От 1100, примерно, които са започнали, остават да учат 120.
Тоест самата вътресистемно обучение е измислено.
Аха, да. И е трудно, първите, ужасно трудно е тия две години да се пребориш с останалата конкуренция. И това си е здраво дране, това не е шега работа. И като продължиш да учиш нататък, всеки момент може да отпаднеш, ако ти не си достатъчно старателен и упорит.
малко под 300 е бройката на напусналите лекари в страната за последните два месеца. Това е все официална статистика на Лекарския съюз. Заплати от сорта на 120 000 евро на година в Ирландия, в Белгия и не знам си къде.
Къде отиваш?
И в същото време 240 места за специализанти. Искат 600 да бъдат хората. И тук почваш да си задаваш въпроса за къде ги готвиме, нали, специализанти.
Не е проблема къде ги готвиме.
Не, за къде ги готвиме.
Не е проблема за къде ги готвиме. Проблема е, че обществото създава такива условия на нашите млади специалисти, че те да бързат със всичка сила се махнат от тук. Това е проблема. Иначе за къде ги готвиме, за къде ги готвиме, за където трябва. Където има нужда от работна ръка, където е оценена работната ръка. Няма вариант в западния свят да не ти платят извънредния труд. Тук масово не се плаща извънредния труд на лекарите. Тоест, ти имаш някакъв норматив да положиш примерно 170 часа на месец труд.
Yeah.
И могат да ти бъдат платени максимум, забравих колко, на 3 месеца 50 часа извънреден труд. Всеки колега, който познаваш, тук там е болниците някъде плащат изцяло извънредния труд. Тук там е. Иначе това са все подаръци. Това си върви от години.
Да.
То, свикваш ли с това, че ще работи повече, ама какво голяма работа. Нямаме хора. И ще работи, нямаме хора. Това е, малко се отплеснах, извинявам се.
Не,
аз дължа едно извинение, между другото, малко да се отплесна. Миналият понеделник беше първи учебен ден. Много остра забележка получих от моята майка, че съм нарекал първолатите келеши.
Ето беше с симпатичен...
С много хубаво чувство.
Симпатичен дом беше.
Моята дъщеря е точно в тази възраст и тя също е едно малко келешче. Това е възрастта, в която те почват да се осъзнават съвсем като личности и да опитват да се налагат, да стават отворени, нагли и да повишават тон. Всеки родител го знае. Ако някой се е засегнал, родител, първолак, баба или дядо, аз наистина поднасям моето извинение, но уверявам ви, не съм го казал с лошо чувство. Напротив, с много добро чувство. И пак казвам, моята дъщеря е същата тая келешка възраст.
Спокойно, аз чак да ти направя забележка. Келеши беше с хубаво.
Да.
Тук по темата продължават нашите слушатели да пишат по темата за спешните лекари. Цветан Захари...
Има ли предложение, извинявай, че те прекъсвам, как да се излезе от ситуацията?
Аз затова го зачитам, защото мисля, че това беше по-конкретен коментар. Няма лошо предложението, каза Цветан. Няма проблем да се налагат глоби за неправилно повикана бърза помощ, но трябва да има същите тези глоби и за личен лекар, който не се е отзовал на обаждане.
Естествено.
Ето, нали, това е по-конструктивно. По-конструктивен коментар. Сега Цветан после привежда редица примери с пак и негови лични, с спешна помощ, с болница и така нататък.
Ама имаме от толкова дни, имаме едно конструктивно предложение или бъркам?
Толкова.
Твърде малко активно мозъчно участие на нашите интелигентни слушатели, защото нас ни слушат културни интелигентни хора.
Сега има и въпроси по-конкретни. Защо няма спешна помощ в детското отделение? Пита Делина. Ти каза, че има два екипа детски. Или...
А не знам колко са. Не знам колко са, да. Но са много малко детските екипи. Има педиатри дежурни всеки ден в 24 часа. Вероятно има дежурни педиатри с линейки в спешна помощ София.
Да.
Тези малките коли, аз не знам, не съм ги виждал каква марка, след си ни комбита такива.
Да, Дача май.
Не ги знам какво са. Това са детските. Това са детските линейки.
Детските линейки. Че избягваме мисълта.
Като заговорихме за детските.
Добре. Ами, докторе, дай да развеселим нашите слушатели, защото те се притесняват, че много сме взели сериозни да ставаме.
Дали?
Само да кажа пак на Ивайло и на останалите наши слушатели, ето вече 20 станаха зрителите на нашата камера в студиото. През нея може да слушате. Явно не работи онлайн сигнала на радиото. Нещо е станало по сайта и онлайн не могат да ни слушат. Заредете си от Facebook профила на Дарик Кафе камерата, в нея има звук.
Всичко се. Това, че извън ефир има звук и притеснително.
Да, и има притеснителен звук извън ефир, ама това колегите да си му мислят какво говорят.
А, ние винаги се образяваме.
И какво попържат послушателите. Има много смешни вица. То не са мои, ми са на нашата читателка, слушателка Биляна, която ги рови такива...
Тя откъде ги намира
такива уникално? Такива солени, откъде ги рови, не знам. Да кажа ли?
Давай. И аз съм приготвил една жива история.
Добре. Иванчо и Марийка гледат как две кучета правят секс. Марийка пита, а мъжкото куче как познава дали на нея и се прави секс? Иванчо казва, знам ли, сигурно по миризмата. стоят още, гледат, гледат, доста време минава, по някакво време Марийка пита, абе ти нещо не си хремав? Има и продължение въпросът.
Първи учебен ден, училището на Иванчо, 8 клас. Много учителка се появява, много симпатична млада. Представя се, че е госпожа Георгиева и че ще им преподава сексуална култура. И казва деца, за да разберете какво е. Вие сте в една възраст, в която ще бъдете, почнат момченца да ги привличат момиченца, момиченцата момченца, да ви минават едни такива греховни мисли през главичките. Е, моята работа тук е аз да ви ограмотя, за да не допускате фатални грешки в областта на междуполовото общуване. Има ли въпроси? Ще трябва Иванчо първи. И той каза, а е, госпожо, то, който е ял вчера, моля ли хой играе футбол? Има ученици, които са напреднали по всички предмети.
Станимир Петров. Станимир, твой приятел. Поздрави, Станимире, пише. Искам да ви помоля като популярна медия. Той е сериозен. Помолете в ефир родителите, които водят децата си в училището на Гълъна Ботев и Тодор Александров, да не паркират десните платна на споменатите улици, защото става неимоверно задръстване и най-вероятно така се получава.
Няма да помогне.
Но ето, молим тези родители. Аз мисля, че обаче, че наистина няма да помогне, защото всеки си е турил нещо на главата да мисли друго, гледа да паркира бързо, да остави да такова.
Има един такъв момент, че никой не му пука за други, затова.
Да. Знаеш ли вчера една случка, аз не знам доколко е истинска, защото тя през Фейсбук се разпространи с една снимка. Наши слушатели на Петте Кюшета сутринта към 8 и нещо става, блокират светофарите, което е абсолютно нормално за Софийската такова кръстовище. Блокират светофарите, почват се едни свирки. Нали знаеш Петте Кюшета?
Да.
Кое е с предимство?
Смете.
Това е висша математика.
Да, да. Всички са с предимство.
Така. И всичките задръстват това и не могат да се организират. Излиза едно младо момче от една кола. Момче, младеж, тинейджър, мога да покажа снимката. И почва да регулира движението. Почва да дава знаци тук. Вие спрете, вие минете, вие спрете, вие минете. В продължение на 20-30 минути яко псувни срещу това момче от всякъде. Къв си ти, бе? След това обаче една кола тръгва, тръгва мина. И това момче успява да регулира движението на Петте Кюшета за половин час и пушва трафика. И за това време, казват тук читатели и свидетели, ако е верно това нещо, не е дошъл, не е реагирал екип на КАП, нали? Все още не е бил дошъл.
Срам и резил.
Но аз съм сигурен, че ако първо, ако е действителна тази случка, второ, ако беше дошъл екип на КАП или на МВР, че като го арестуват този младеж, който чистосърдечно, вярвайки, че може да направи добро...
И той го и прави фактически.
Да, е излязал.
Макар и бидейки псуван.
Да.
Видиш ли? Виж ли? Срам и позори, браво на това момче. Това е...
А той може...
Това е светъл лъч, Мише.
Е, такива са коментарите, да, под, нали, под тази случка.
Това е светъл лъч, браво на това дете.
Че не сме толкова зле, нали, колкото...
А, зле сме, щом сме лъксували, сме зле.
Да, имам предвид, че все пак...
Да, но това е светъл лъч, браво.
Друг въпрос е, кой е той младеж, може да е полицай в почивка и да просто да изляза цивилен и така нататък.
Не му е работа, щом е цивилен и почивка, няма, не му е работа. Браво. Ева, щом много хубаво се е справил. Гледах, онзи ден си мислих точно това и на излизане от София, на влизане в София по Южната магистрала Тракия. Става страшни яки задръстване, има един светофар на грубляне, страшно
така. Да,
и в двата случая, светофар е така направен, че сега да не обяснявам подробно, всеки, който е минал там е видял, той не е ефективен, когато има голям поток. Било на излизане, било на влизане. Той е направен да регулира движението на кръстовището. И в двата случая имаше полицейски екипи с бели околошки, тия дето са катаджиите, които играеха джобен тенес, стоейки отстрани. Не знам какво правят там. Това е абсолютно загубено време за тях. Ако има полицай, който да стои на кръстовище, като това момче, което не е моя работа, много по-ефективно ще бъде контролиран трафика. И понеже съдбата е с много хубаво чувство за хумор, дядо Боже има чудесно чувство за хумор, слушам шефа на столичния кат или някакъв такъв полицейски активист,
това време.
Да, който казва, ние имаме сили, разположени средства по изходите и входовете на София, за да осигурим безпроблемно влизане, изли глупости на тракалета. Седат отстрани и се чешат двама полицаи, вместо ефективно да организира движението, така че да е удобно за всички. И неудобно за полицай, който трябва да си да
работи. Те имат радиовръзка.
Каква радиовръзка? Какви 5 лева на това? Ако си полицай, ще се сетиш сам.
Да, да, казвам,
не е нужно ти нареждат с такова
нещо. Може да се направи.
Да, и както това момче се сетил.
Те могат да контролират светофарната уредба, там си ни казват, че те включват на
резултат. И откъде да знам дали могат да контролират, като има регулировчик на кръстовището, т.е. предимство пред светофара, няма нужда да изключва светофара. Дълга, дълга история. Що пак така се трябва да направим един хубав петък?
Полицейски?
Не, не, не.
Няма смешен ли време петък за песента? Няма време за песента. Жалко.
Пак се отплесна.
Прибира се Иванчо и гледа сестра си пред огледалото да си гали гърдите и да казва: искам секс, искам секс. Това е за всички ученици. Поздрав. На следващия ден Иванчо гледа сестра си и прави секс. А, работи бе. Отишва пред огледалото и започва да си гали гърдите Иванчо и да вика: искам колело, искам. Искам да поздравя моята Ани. Обичам я, много щастие и желая. И любов, разбира се.
Да ти жива и здрава.
Да. И всякакви грижи да ги отметне, има кой да й помага. Като с магическа пръчка.
Браво.
Така, докторе, живи и здрави до петък.
Петък.